omaĝe al iniciatinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof, mi prezentas al vi lian poemon La Vojo. Tra densa mallumo briletas la celo, al kiu kuraĝe ni iras, simila al stelo en nokta ĉielo, al ni la direkton li diras. Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj, nek patoj de l' sorto, nek mokoj de l' homoj, ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita ĝi estas la voj elektita. Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante ni iru la vojon celitan, eĉ guto malgranda konstante frappante traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, jen estas la signoi, per cies potenzo ni pascion post pascio, post longa laboro, attingos la celon en gloro. Ni semas, cae semas, neniam lacigas, prim tempoi estontai pensante, cent semoi perdigas, mil semoi perdigas, ni semas cae semas constante. O cesu, mocante la homoi admonas, ne cesu, ne cesu, en cor ani sonas. Obstine antauen, la nepoi vin benos, se vi patience entenos. Se longa sequezzo, au ventoi subitai vel cantain folioen deciras, ni dankas la venton, cae repurigitai ni forton pli freshan aciras. Ne mortos iam nia pravega anaro, gin iam ne timigos la vento, nec staro. Obstine gi pascias, provita hardita, al cel un foion signita. Nur recte, curage, cae ne flanchigiante, ni iru la voion celitan, ec guto malgranda, constante frappante traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, jen estas la signoi, per cies potenzo, ni pascion post pascio, post longa laboro attingos la celon en gloro.